Lehenik eta behin, ba, aipatzeko tamalez, atzo goizeko 8:30, 9ak aldera Lapitze auzoan Irunen, 75 urteko gizon batzen duzela, ba, bere traktorearekin lanean ari zela, ba, ba zelaian, ba, malda batean erori, eta eroriko bat izan, eta ba, traktorearekin istripuaren ondorioz izan bezala, ba, zendu egin zela, ba, istripuan, hori atzo goizean gertatu zen. Anartean, Bidasoa bizirik, eskualdea goitik begiratu, eta droiekin Irun eta Hondarribia hegaztien ikuspegitik bideoz grabatu du eskualdeko natura eta ondare historiko eta arkitektonikoaren aniztasuna eta eskualdean dugun aberastasuna erakutsi nahian. Ekimen honi esker herri bakoitzeko bideo bana eta Irun Hondarribiko amankomuna den beste bat plazaratu berri dute sare sozialetan, baina gehiago izango dira. Eskualdea arro desberdinetatik ikusteko irudiak bildu baitituzte, Bidasoa bizirik ez ezik Irun eta Hondarribiko udalek ere aurrerantzean baliatuko bituztenak. Bidasoa bizirikeko turismo departamenduak sustatutako ekimena da honakoa eta agerikoa da. Paisaia ikusgarriak eskintzen bituztenean bi udalerrien irudia proiektatu eta bisitariak erakartzeko erreklamu gisa ere erabilia izango dutela. Halere, Estitxu Urtizbereak Hondarribiko alkate ordeta Bidasoa bizirikeko presidente ordeak argi du horretarako baino gehiagorako baliatu al izango direla irudi hoiek.
Ba, segurazki denoi joeten segula burua turismo erabilera batetara bideo hauekin eta bai nahiko nuke esan erabilera anitzeko bideoak izango direla, izan ere, bueno, bai irigintza ikuspegi batetik ere rekurso handiak emango dizkigu eta baita ondarearen ikuspegitik ere ba orain arte eduki ez ditugun baliabideak izango dira. Egia da ere, ba kanpoko jendeak gu ezagutzeko ere balioko duela eta beti ere erabiliko ditugula, ba pixka bat esanez, bueno, ba etorri zaitezte gu ezagutzera, baina etorri zaitezte ba errespetuz, ikusi ze balio handiko naturaremoak ditugun, ze ondare garrantzitsua dugun eta beraz jarrera ere guri bisitatzerako orduan izan dadila maila berean. Ba, bueno, Hondarribiren kasuan hor daukagu aldezarra, portua eta baita ere, ba ditugun naturgune guzti horiek. Eta azpimarratzeko ere bai, ba pixka bat ikuspegi aman komun hori edo komarkal hori, Irun Hondarribia beti beintzat Hondarribitik orain beti aldarrikatuko dugu eskutik bagoaz, ba bueno, biok irabaziko dugula. Ba gutxi gehiago, uste dut hoberena izango dela ikustea eta disfrutan. Bueno, eta gainera etxetik ateratako proiektu baten emaitza dela ere bai, hori ere balioan jartzekoa dela.
Ara beraz, ba, bideotan esan gabe doa, Aiako Harria, Jaizkibel, Hondarribiko aldezarra eta Portua, Irungo San Martzial, Irugurutzetako Labeak, Gazteluzar, Ebota Urdanila plaza azaltzen direla, Txingudiko Padurak, besteak beste, esan bezala, baina iriguneetako, ba, irudiak ere bildu dituzte, Nolanahi ere, aipatu beharra dago iaz 482.000 pertsona baino gehiago ikusi ahal izan zutela gure eskualdea zerutik. Geroz eta bisitari gehiago baitira gure eskualdea Txorien antzera zerutik ikusten butenak Hondarribiko aireportuak marka guztiak birrintzen dituelako. Urtarriletik maiatzera iazko marka hobetzeko bidean doala dirudi, 105% txiru emendatu baita kopurua, bidaiaren kopurua iazkoarekin alderatuta. Bisitari kopuru hoiei aurregin eta mugikortasun jasangarria bultzatu nahi arain justu. Gipuzkoako Foru Aldundiak ekainaren 20tik irailaren 30ra bitartean E30 lurralde buslinea zuzena eta berria erekin indartuko du Hondarribikoa aireportua eta Donostiaren arteko lotura. Zerbitzu honekin iaz E21 linearen erabiltzaileek pairatu behar izan zituzten eragozpenak errepika ez daitezen bilatzen duela aitortu digu Azara Dominguezek mugikortasuneko turismo eta lurralde antolamendurako diputatuak.
Donostia eta Bilboko aireportuaren arteko autobusarekin egin dugun bezala, mugikortasuneko turismoko eta lurralde antolaketako departamentutik Hondarribiko aireportura doan autobusa indartuko dugu da honetan linea zuzen berri batekin. Linea honek ekainaren 20tik irailaren 30ra arte egongo da martxan eta aireportuaren eta Donostiaren arteko lotura hobetzeaz gain, iaz E21 linean izandako eragozpena konpondu ahal izango ditugu. Egunero garraio publikoa hobetzeko eta herritarren beharretara egokitzeko lan egiten dugu, garraio publikoa zerbitzu jasangarria, kalitatezkoa, erosoa, segurua eta lehiakorra izan dadin, Gipuzkoa kohesionatuagoa eta bidezkoagoa eraiki ahal izateko.
Ara beraz, ba, ostegun hontan, jarriko dute martxan zerbitzu berri hori, orduroko maiztasunarekin, goizeko 7 eta 5etan hasi eta azken zerbitzua 8 eta 20etan, arratsaldean, Donostiko tren geltoki eta autobus geltokiarekin zuzenean lotuko duena, Hondarribiko aireportua, aireportuari dagokionez, gogoratu martxoan Edinburgora joateko hegaldia martxan jarri zutela, uztailaren 30 arte, eta horrekin uda honetan inoizko eskaintzarik zabalena duela Hondarribiko aireportuak, une honetan Iberia, Bolotea, Vueling, Winter, British Airways, City Flyer, ari direla bertan lanean, eta Gipuzkoa, Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Málaga, Kanaria Uharteak, Balear Uharteetako Mallorca, Mallorcako Palma eta Menorca, Londres, eta esan bezala, Eskoziako Edinburgo ere, hiriburarekin lotura duela une honetan. Eta aireportutik oso hurbil dago, ezta? Playa Hondiko parke ekologikoa, atzokoan aipatzen genizuen uda honetan udalekuak ere eskaintzen bituztela berta, baina bestelako ekimenak ere ja martxan jartzen bituzte bertatik. Ekoetxea Txingudik, hain justu, rezikla birziklatu eta ekopatruiak Irun kolektiboek joan den ekainaren lehenean antolatu zuten garbiketa hundian, uste baino hondakin gehiago bildu zutela. Aitortu digu Eva Montoya, Meaka auzoko Ibarlako erreka inguruetan aritu ziren epe labur batez, eta harrigarria da bildu butena.
Jende desiente hurbildu zan, 35-40 pertsona inguru egon ginean, eta bueno, pues beti bezala uste eta espero, baino hondakin gehiago atera genitun, ia 500 kilo atera genitun, ordu terdi batean. Arbesko errotako kaletik hasita, borda txikiraino iritsi ginean, ez ginean ez da La Juanitaraino iritsi, ze ja justu ingurune horretan hondakin pilo bat atera genitun, eta bueno, azkenean zaborrez gainezka geunden eta ezin kudeatu hainbeste, ez? Eta esango nuen, jazta honeaino, 500 kilo gehiago ez ditugu ateako, eta baina bueno, fijo, hemendik hilabetera edo bi hilabetetara handik pasako bagina, ziur nago hondakin gehiago aterako genitula.
500 kiloaz marka?
Bai, oso interesgarria izan zen ze gaina, bueno, justo bide ertzean geunden eta jendea pasatzen zuen eta ikusten zuen, ez? Guk pilatzen ari ginen hondakin guzti horiek, eta bueno, harridura alde horretatik en plan, ostras, eta nondik ateatzen da, egia da, bueno, askotan ez dugun hondakinak direla, gure naturagunean ditugun hondakinak direla, baina bueno, bilatzen baituzu, azkenean aurkitzen dira. Bueno, gero eta gehiago kontzientziatu nahi dugu jendea, hori ez, horrelako naturagunetan, eta hondakin horiek ez diala egon behar, azkenean dituzten toksikoak diala eta bueno, ez ditulako inork handik kenduko guk areia eramaten baditugu.
Ara, beraz, 500 kilo, hondakin bildu zituztela ordu eta erdian, Ibarlako erreka inguruetan gogoratu bigarren aldia dela, halako garbiketa handia antolatzen dutela, joan den urtean Urdanibia berri inguruan, Jaitzubiko errekastoan, ia 1000 kilo hondakin bildu zituztela. Eta helduen asteburura begira, Hendaiako gure ikastolaren eguna antolatu du, San Juan bezperako Usaiako udaburu zuak borobilduko du asteburua, baina ekainaren 22-rako prestatu duten egun osoko egitarauaren berri eman digu Gana Salaberrik, Hendaiako ikastolako guraso eta harreman taldeko kideak.
Orduan, festa ainitza izanen da, noski gehien bat haugen ingurukoa, ari dira hor irakasle eta laguntzailekin agerraldi bat prestatzen, bakoitzak pentsatzen dugu bere gelarekin zerbait erakutsiko duela, hori sorpresa izaten da, orduan ezin dizut asko kontatu, etorri beharko da begiratzera eta entzutera. Amabitan izango da hori, Gazteluaretoko gaineko gelan, eta ondotik aukera izanen da tabernan, talo eta edariak hartzeko, edota bazkarian ere egoteko, badago batak terditan aurrentzako bazkaria, eta ondotik biterditan helduentzakoa. Biterditatik lau terditara aurrentzako jokoak antolatuak dira, begiraleekin. Guraldi ona balin bada Gaztelu frontoi pareko belardian izango da, eta bestenaz estalpean Gaztelu aretoan bertan, goiko gelan ere izaten da. Orduan aurrak izango dira jolasean, gurasoek lasai bazkaldu dezaten, eta ondutik bostak eta seiak artean bingo bat antolatua da ere.
Ara beraz, eta arratsaldeko sei territatik aurrera, Watson musikarien emanaldia ere izango dela iragarri dute. Hori larun batean bada, igandean, ilaren 23an, Udaburuzua antolatu dute, atzokoan aipatzen genizuen San Juan Bezpera zu baimenak, Irunen, beno ba, Hendaian, hause, Gazteluzar frontoiaren aitzinean dagoen belardian, egin hori dutena, usadio da, Hendaian.
Hori da, hori urtero ospatzen da esaten duzun bezala Euskal Herrian zehar eta Hendaian ere, eta aurtengo berrikuntza izango da taberna bertan izango dela, taloak ere jateko aukerarekin, orduan ara, etorri eta izango da bertan behar den guztia arratsa pasatzeko. Hori oroitarazi nahi dugu ere, bai ikastolaren egunarentzat, bai udaburu suarentzat, ikastolak antolatzen du, baina ikastola egiaren barne dago, eta orduan gonbita luzatzen dugu Hendaiak eta inguruko biztanle guziai, etorri, idekia da, partekatu nahi dugu, eta interesata gogoa duen edonor, ongi etorria da. Bereziki bizitugun gara jauetan, uste dut behar dugula elkartu, partekatu eta sinestu esperantza badela gure aurrentzat.
Ara beraz, bizi bitugun gara jauetan gogoratu, iparraldean, ekainaren 30ra begira direla, hauteskunde legegileak deitu baitituzte, eta hain justu, hauteskundeak aipatzen bitugula, ez dituzten hauek aurreikusiak herriko bozak baizik, bi urte besterik ez dira gelditzen Ipar Euskal Herrian herriko bozetarako, eta gogoratu hain justu, asteburu honetarako, ekainaren 22an, Hendaiarren iritziak bildu nahi bituztela, bozetara, hoietarako lehentasunak zehazteko topaketa antolatu duela Hendaia biltzenek ondarraitzen, ez da bai da bideratu, eta landu beharreko bide horria markatu nahi dute, esan bezala, etorkizuneko Hendaia herritarrekin nola baitere marrasteko Letizia Navarron.
Goizean izango da, 9etan hasiko da, Hendaiaren klubhausen. Donc hasiera batean be kafe simple batekin ajera eginen jogu jendeari. Gero, jakin behar da, deialdi zabal bat egiten dugula, pertsona identifikatu batzuk ere bai etorriko direla badakigu. Pertsona horiei, ajera simplea egiteko, bakoitzak bere burua aurkezteko asti aukanen du. Eta gero, galdetegi bat proposatuko diogu jendeari, pixka bat helburuak zehazteko eta garrantzi ezberdinak emaiteko eginen ditugun proposamen ezberdinai. Eta hola, galdetegiaren inguruan eztabaidak ukaiteko, aportazioak egiteko, eta gero, denak elkarrekin bilduko gira, sintesia modu batean, eta beste data bat finkatuko dugu, denak berriz ikusteko, eta hor, urrengo etapa, izanen da zinez lanean aritzea, hor da zinez, elkartzeko modu ideki bat, eta orokorra.
Ara, beraz, hortxe, Hendaia biltzenek egiten duen deialdia, esan bezala. Larun bata ondarako, eta Irunen, San Pedro eta San Martzial jaien arira, Fikobako feriak edo atrakzioak zaldiko maldikoen kasuan, gogoratu gaur ekainak 18, prezio herrikoien lehen eguna dela. Arratsaldeko 5etatik gaueko 10ra bitartean zabalik izango direla, eta aurreta gazteek probeste muten eguna izanik, alik eta inklusiboena izan dadin ere, gaurkoan ez dituztela edo ez dutela musika musikari jarriko, ez gutxienez, oso ozen, hori iragarri dute Irungo udaletik.